Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздерине Азаттык радиосу жума 18 сентябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекшигизи. Шайлоого аттанган партиялардын экономикалык программасы бүгүнкү абалды чагылдырабы.
Баары эле асмандан жылдызды алып беребиз дегенге чейин баратат. Мугалимдердин, врачтардын айлыктарын көбөйтөбүз деп атат, эки эсе, үч эсе пенсионерди көбөйтөбүз деп атат. Бирок кайдан алат? Дагы эле мамлекеттик карызга балчытып отургусу келе белеби?
Эксперттер талдайып берүүсүндө бүгүн мына ушул тема талкууланды. Талкууну жаңылыктардан кийин угалы, азыр болсо сөз Али Токтокуновто.
Рахмат, саламатсызбы? 17 сентябрда коронавирустун глобалдык көрсөткүчү 30 миллион кишиден ашты. Ошол эле күнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада вирустун бир адамдан башкаларга жугуу көрсөткүчү көбөйүп жатканы тынчсыздануу жаратаарын билдирди. Эл аралык уюмдун Европа боюнча аймактык директору Ханс Клюге муну баарыбыз коңгуроо катары кабыл алышыбыз керек деп эскертти.
We do have a very serious situation unfolding before us.
Абдан олуттук кырдаалга туш болдук. Өткөн жумада инфекциялангандардын саны аптасына 300 миңден көп болуп кетти. Соңку 2 жумада Европалык өлкөлөрдүн жарымынын көбүндө инфекциялангандар 10%ке көбөйдү.
Клубга көбүрөөк тест жасалып жаткандыктан вирус жуккандардын саны дагы кайсы бир деңгээлде өскөнүн, ошондой эле мурдагыдан айырмаланып, азыр 25-49 жаштагылардын арасында инфекция жугузуп алгандар арбыганын кошумчалады. Европада коронавирус пандемиясы башталгандан бери 4,900,000 жакын киши ооруду, 226,000 ашуун адам көз жумду. Кыргызстан коррупциядан 1 миллиард сомдон ашык зыян тартканын өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш кызматы, тактап айтканда Финполициянын төрагасы Бакир Тайров 17 сентябрда коопсуздук кеңештин жыйынында айтты.
Кызматтык абал же кыянаттык менен пайдалануу, пара алуу, коррупциялык схемаларды түзүү боюнча 2981 факт аныкталып, мамлекетке келтирилген зыяндын суммасы 1,200,000,000 сомду түзгөн. Учурда анын ичинен 585,000,000 сом мамлекетке кайтарып алынган.
Андан бир күн мурда коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары шайлоого талапкер катары бараткан Өмүрбек Субаналиев президенттин коррупцияга каршы күрөш боюнча аракетин сынга алган. Президентти бир тууган Матраимовдордун туткунунда калды деп бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бажыдагы ишмердиги боюнча журналисттик иликтөөлөргө көңүл бөлүнбөй жатканына токтолгон. Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган материалдардын баардыгы чын экенин өлкө жетекчилерине белгилүү экенин дагы айткан. Президенттин басма сөз кызматы Субаналиевдин билдирүүсүнө комментарий бере элек. Азаттык радиосу OCRP жана Клооп медиасынын ортоо иликтөөлөрүндө теги кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадырдын Кыргызстан аркылуу жүк ташыган компаниясы ошол көмүскө ишкердигинен 100 миллион $ тапканы жана ал каражатты адалдоо жол менен өлкөдөн чыгарып кеткени ашкере болгон. Абдыкадырдын жүк ташуу бизнесин бажы кызматы калкалап турган, бул ишмердиктин чордонунда жүргөн Эркен Саймайти мунун баарын ачыкка чыгарып, ошол кезде бажыда жетекчи кызматта иштеген Райымбек Матраимовдун атасынын Ысмайыл Матраимов атындагы фондуна 100,000 $ которгонун билдирген, муну пара деп эсептеп, тийиштүү документтер менен күбөлөндүргөн. Айтмакчы, Финполициянын башчысы Бакир Тайыровдун жакын туугандары дагы Хабибулла Абдыкадыр менен бизнес өнөктөш экени белгилүү. Бүгүн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде видео кайрылуу жасайт. Евробиримдиктин жетекчилери Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Мишель Бачелетти Беларусьтагы кырдаалга тыкат көз салууга чакырышты. Ушул тапта Литвада жүргөн Тихановская 17 сентябрда билдиргендей, оппозиция жана укук коргоо уюмдары демонстранттарга зомбулук көрсөткөн коопсуздук кызматтарынын өкүлдөрүн жана тиешелүү аткаминерлердин аты жөнүн жарыялоого даярданып жатышат. Тихановская тизме 10 сентябрда ОМОН тарабынан өлтүрүлдү деп эсептелген биринчи демонстрант Александр Тарайковскийдин атынан аталышы мүмкүн экендигин айтты. Беларусьта 9 августта өткөн шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого жана митингдерди күч менен басууга тиешеси бар аткаминерлерге Вашингтон менен Брюссель же болбосо Евробиримдик санкция салганы жатат. Орусиядан Мекенге Казакстан аркылуу автобус менен кайтууга аракет кылган кыргызстандыктар Башкортстанда дагы топтоло баштады. Андан тышкары Оренбург облусу менен Самара облусунун аймагында дагы бар. Буга чейин алардын жалпы саны 3,000 экенин Москвадагы кыргызстандык элчи Алибек Жекшенкулов билдирген. Алар Кыргызстанга өткөрүүнү талап кылып жатышат. Өткөрүү маселесин казак бийлиги чечет.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Пандемия учурунда Кыргызстандын экономикасы оор кырдаалга кептелди, бюджеттеги тартыштык рекордтук чекке жетип, тышкы карыздын көлөмү көбөйүүдө. Дал ушундай шартта шайлоого катышып жаткан саясий партиялар экономиканы өнүктүрүү үчүн эмнелерди сунуш кылууда. Партиялардын экономикалык программасы бүгүнкү абалды чагылдырабы? Бул суроолор эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланды. Ага мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиев, Жогорку кеңештин экс-депутаты Кубанчбек Исабеков, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, финансы маселелери боюнча эксперт Айгүл Чабанова катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, студияга кош келдиңиздер. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына парламенттик шайлоого байланыштуу үгүт өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Алгач болуп ушул шайлоо катышып жаткан партиялардын экономикалык программалары жөнүндө сурагым келип жатат. Тааныштыңыздарбы? Бүгүнкү күндөгү өлкөдөгү чыныгы экономикалык абалды алар чагылдырат бекен? Эмиль мырза, сизди кепти сизден баштайлы.
Мен сөзсүз түрдө бардыгын окуп чыккан жокмун, бирок мен таанышмын, программалар менен да таанышмын. Анан негизинен менин көз астыма жеңип алуучу деп күткөн партиялардын, көбүрөөк аталган партиялардын бүгүнкү күндөгү позициясы, каалоосу же болбосо мурдакы кылган иштери жана ниеттери көз астымда. Бул жерден башынан дароо айтып кетчү нерсе, программаларга сөзсүз түрдө көңүл бурулуш керек. Бирок программасы бул жариясын кылган иштеринен жана кылып жүргөн иштеринен жана ал жерге топтолгон адамдардын артында кандай басып өткөн жолу жана элге кылган кызматынын пайдасы дагы сөзсүз түрдө көзгө алыныш керек.
Программа барбы?
Программа кандайча?
Мисалы ошол
программалары чыгып атат, программалары кызык, идеалдуу эмес, бирок бир кызыктырган нерсе Кыргыз Республикасынын тарыхында биринчи жолу айырмачылыктары көзгө урунду. Биринчиден программаларындагы ичинде айырмачылыктар байкалат, багыттары айырмаланат. Анан экинчиден бул топтолгон партиялардын мурдакыдай таза эле бири бирине окшоштугу жоюлуп, мындай тараптары ар башка экени таанила баштады. Бул абдан бизге керектүү тарыхый учур.
Кубанчбек мырза, сиз тааныштыңызбы? Бүгүнкү күндөгү мындай курч өлкөдөгү экономикалык абалды чагылдырган, андан чыгуунун жолдорун камтыган сунуштар барбы?
Мисалы, кээ бир партиялар 10 жылдык, 20 жылдык тарых менен келатат. Ошолор 20 жылда эч нерсе өзгөртпөгөн, азыр бир ай калганда баарын өзгөртөм дегенге сиз ишенесизби? Мен ишенбейм агачы. Бир чети. Экинчи чети, мына ушу баары эле азыр убада берип атат. Мисалы, коомдук транспортту бекер кылабыз деп. Автобустарды, троллейбустарды, маршруткаларды, таксини да бекер кылабыз. А бирок каржы булагын кайдан алып келет? Бирөөндө да жок кандайча. Бир да бирөөнүн бир партиянын программасында жок. Жумуш ордун камсыз кылабыз деп Кыргызстан партиясы мур Баткен облусунда эле 200 ишкана ачабыз деген. 200 эмес, 2000 ачкан эмес. Азыр эми 400-500 ачабыз. Же айтып атса, сүйүнчүгө 50 000 беребиз ар бир баланын төрөгүнө. Мына төрөгө Жогорку кеңештин Дастан Жумабеков эле 2-3 күн мурун барып берди бирөөнө. Бул подкуп болуп калды. Бул мыйзам чыгаруу бийлигинин төрагасы өзүнүн фондусунан атына бир баланын атына атаса акча берип койгон. Бул деген программа эмес. Бул сатып алуу болуп атат. Эми карасаңыздар, программасындачы баары эле асмандан жылдызды алып беребиз дегенге чейин баратат. Мугалимдердин, врачтардын айлыктарын көбөйтөбүз деп атат, 2 эсе, 3 эсе, пенсионерди көбөйтөбүз деп атат. Бирок кайдан алат? Дагы эле мамлекеттик карызга балчетип отургусу келеби элеби? Анан бул арасынан бир жакшы бир жазган урандарын көрө алдыңызбы жок дегенде көчөдөчү? Мисалы айтып атат, бул деле экономикага тиештүү. Евразиянын жүрөгү биримдик
партиясы.
Евразиянын жүрөгү деген Кыргызстан дейт. Биз географиялык жагынан дагы, экономикалык жагынан дагы, саясий жагынан дагы жүрөгү боло албайбыз. Евразияга кийин кошулдук. Географиялык жагынан да биз Белоруссия кайда, Россия кайда, Кыргызстан кайда? Кандайча жүрөгү болобуз? Эмне бизде чоң завод фабрикалар иштеп кеттиби? Же бизде ушунчалык чоң айлыктар барбы? Же жумуш орду пайда болдубу? Эмне үчүн бир да партия азыр мына пандемиянын биринчи толкуну өттү? Ушуну жеңилдетүү жөнүндө бирөөнүн программасын окудуңузбу? Жол жобосун алып келе турган. Же саламаттык сактоо жагын оңдой турган. Же билим берүү тармагы мына азыр дистанцион обучение деп деген баары жапа чегип атат.
Мисалы, жаңы оппозициямын деп чыгып жаткан партияларда деле абал ушундайбы же башкачабы?
Кээ бирлери басып алууну айтып келбеди беле. тигиликке тоно алалык дагы бүлүн карызын утулуп коелук депчи. Байды келип басып алат дегенин. Ошол жол менен барсак кандай болот экен? Эгер мыйзам чыгаруу бийлигине барып туруп, ошол борбордук трибунадан тигиникин тартып алып туруп 20 жыл мурун алганын, ошонуку менен буга берип коелу дегенде элдин баары ойлойт да, кокуй Кыргызстан чымгорунга айланып калганбы депчи.
Аскар мырза, мына сиз ишкерлер менен, инвесторлор менен тыгыз иштешип келе атасыз да, алардын бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрүн бул жааттагы абалды жакшы билесиз. Ушул парламентке катышам деген партияларда ошол маселелерди чечүү боюнча бир жол-жобо, сунуш, программа, концепция камтылыптырбы?
Чынын айтканда биз жаңы эле карап чыктык көбүнчөсүн, партиялардын көбүнчөлөрүн, программаларын. Чынын айтканда Буршайкомдун сайтында деле табыш оңой эмес экен ошол программаларды.
Жөнөкөй элге
жетмектөөсүн баягы интернет колдонуучуларга дагы татаал экен табыш. Бирок таап туруп тааныштык. Көбүнчөсүндө эле баягы жалпысынан алганда программаны иштеп чыгабыз. Ички дүн продукциясын көтөрөбүз, элдин жашоосун көтөрөбүз, өнүктүрөбүз деген урандар бар. Бирок сиз айткандай реалдуу ишке ашыра турган механизмдер, ыкмалары деле жок эсе десек болот. Анан сиз жакшы айтып кеттиңиз, бул жаатта эң башкысы дүйнө жүзүндө баардыгы иштеп чыгылган бизден мурда көбүнчөсү эле. Мына жанагы тепличный айыл чарба десек, бул Голландия, Израиль жана башка өлкөлөр. Жогорку технологиялар десек, бул Америка Кошмо Штаттары жана башкалар. Болгону биз окшош өнүгүп келе жаткан өлкөлөр ошолорду тартышы керек. Мына Сингапурду Сингапур кылган жапондор, корейлер убагында Ликуания ошолорду тартып туруп өнүктүргөн да.
Партиялар изденген жокпу?
Балким изденген жок. Мисалы, көп партиялар жеткиликтүү кредиттер боюнча айтышат. 4% дейт, 6% дейт. Мына азыр жаңы эле өкмөт дагы өзүнүн жеткиликтүү кредит 14 миллиарддык жеткиликтүү кредиттик программасын тартуулап берди. Бирок биз айтканыбыз, бизде бул бир эле жагы капитал, экинчи жагы бул адамдык ресурстары жана үчүнчү жагы технологиялар.
Демек конкреттүү ошол программада айтылган жана кыска болсо дагы жол-жобо, кайсы бир план, стратегия жок экен да демек көпчүлүк партияларда.
Жок эсе десек болот. Жол-жоболордун сырткары дагы жалпысынан алганда жанакы стратегиялык көз караш дагы жок да. Биз кайда баратабыз? Баягы сиз менен талкуулап атканыбызда оңчул болобу, солчул болобу, центристтик партия болобу, ошондой көз караштар деле жок эсе.
Айырмаланбайт. Айгүл айым, айтсаңыз, мисалы айтып атпайбыз эми, жалпысынан кандай болгон күндө дагы шайлоочулар, жарандар тандашы керек болот ушул партиялардан. Ушул программаларда экономикага канчалык басым жасалыптыр жалпысынан?
Мен программалар менен бир сыйра таанышып чыктым. Анан чынында эле азыркы убакыттан баштап булар жумушун жөнгө салыш керек да. Ар бир жаран ушул программалар менен таанышуу процедуралар ойлонгон эмес. Анткени деген мурдагыдай болуп эле көп киши өзү чечим кабыл алгысы келип атат азырчы. Бирок чечим кабыл алыш үчүн жакшы маалымат керек. Мына маалымат мен да кошулам. Айтканга жараша издеп отуруп таптым. Көп маалымат орус тилинде, кыргыз тилинде аз. Ошол эле учурда бул жерде мен программаларды караганда кээ бир программалар налогторду азайтабыз дейт. То есть баягы эле каржылоодо же кээ бир жерден экономдош керек, же кээ бир жерден алыш керек. Ошондой эле ошо кредит, инвестиция да аркылуу, бирок ошол инвестицияларды алып келебиз деп убада берип атышат да. Ошол акча каражаттарын кантип бул Кыргызстанда пайда болот, кантип ушул Кыргызстанда ар бир жаран иштеп чыгара алат, ар бир жаран ушул экономикага өзү дагы катыша алат, ошол боюнча көп мындай көз караш менен жакшы карапса, менин оюмча бул программалар дагы иштелип, дагы каралып чыкса жакшы болот да.
Салык жөнүндө айтып калбадыкпы Эмил мырза? Мына айрым партиялар бир өлкө бир салык деген идея мындай жеткирүүгө аракет кылып атышат ушул сыяктуу программалардычы. Салыкты азайтабыз, бюджеттин кирешесин толтурабыз деген партиялар болуп атат. Ушул сыяктуу идеялардын артында конкреттүү бир бекемделген бир нерсе барбы, же мындай эле элге куру сөз менен эле добушту алуу аракетиби?
Мунун астында биз бир жөнөкөй нерсени улам кайталап түшүндүрө беришибиз керек да. Мурдакы мамлекетибиз адамдын эркиндигин жана ишкерликке болгон эркиндигин жана мүлкүн тартып алган мамлекет болгон. Ал Советтер Союзу. Андан кийинки курулуп келаткан эгемендүү Кыргыз Республикасы жок, биз мүлктүн баарын элге кайрып беребиз жана ага тиешелүү эркиндиктин баарын элге таандык кылып бошотуп беребиз деп убада берген, бирок ал убадасын аягына чейин аткарбай келди Кыргыз Республикасы. 10 жыл эркиндик берип, андан кийин кайра эркиндигин тарта баштады. Коррупция деп атаганыбыз ал ошо мамлекеттик кызматкерлердин кийлигишүүсү жана мамлекеттик кызмат аркылуу, мамлекеттин күчү аркылуу ишкердин укуктарын, мүлкүн дагы тартып алуу ар кандай аракети. Ошентип бүгүнкү күндө биздин мамлекет органдарыбыздын мамлекет ишканалардын саны көбөйүп кетиптир. Ар бир жолу ар бир президент талапкери жана ар бир депутат биз мамлекеттин органдарын кыскартабыз деп убада берет 30 жыл бою. Бирок бүгүнкү күндө өткөндөгү жылдарга караганда алардын саны көбөйүп кетиптир. Бул бир. Экинчи, тетиги илгертеден совет доорунан бери мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартыш керек дейт. Анткени мамлекеттик кызматкер акчаны кайдан алат? Ал иштеген адамдын төлөгөн салыгын мамлекеттик кызматкер алат. Эгерде иштеген адамдар аз болуп, мамлекеттик кызматкерлер көп болсо, анда аны иштеген адам көтөрө албай калат. Ошентип, мамлекет кызматкерлердин саны көбөйүшү бул жөнөкөй адамга, иштеген адамга жүк. Бизде мамлекеттик кызматкерлердин саны көбөйүп кетипти.
Сиз айтып отурасыз, партиялар макул ушул нерсени элдин талабындагы нерсени айтып атышат. Бирок
элдин дагы бул илимдин да негизинде
бирок аткарылбай жатпайбы? Партиялар
аткарылбай жатат, бирок ошол аткарбай аткан партияларды таанып, аткара албаган талапкерлерди таанып, алардын калпын чыгарып, анан кийин үмүт берген, ошону түшүнүп, жакшы түшүндүрө алган, өзү ишенип, ошол иште аткара ала турган талапкерлерди терип алуу биздин.
Кубанычбек мырза, айтсаңыз, аткарылбай калган убадалар жөнүндө айтып атпайсызбы? Буга чейин деле экономиканы өнүктүрүү, жумуш орундарын түзүү, коррупцияны азайтуу, бизнеске эркиндикти берүү деген урандар мына ар бир шайлоодо айтылат да. Анан аткарылбай калган убадаларды улам-улам эле чыгара берүү менен партиялар эмнени көздөп атышат?
Бул эң арзан элдин добушун алдоо түрүндө алуу максаты болуп атат. Бирөөнүн да программасы толук кандай убакта аткарылган эмес, аткарылбайт. Анан каржы булагын толтуруу жагына басым жасалбай эле жанагы элге убада берип көбөйтөбүз, элдин кулагына жага турган нерсени айтып туруп алдоо жагы болуп атат. Анын үстүнө система өзгөрүлгөн жок. Биздин убакта бүгүнкүдөй парламенттик бийлик жок болчу. Бүгүн парламент өтө күчтүү. Президент дагы керек болсо келет, суранып. Өкмөттүн укугу президенттикинен чоң, андан чоң жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин чабалдыгы мына 6-нчы чакырылыштан көрүп атабыз. Эми ошол 120-сынын 88 кайра келатат. 5 жылда эч нерсе өзгөрткөн эмес, ошолор кайсы программаны алып келип өзгөртөт? Же ошол системаны өзгөрттүбү? Же бизге 7 облус керекпи? 55 аким, 55 мэрлерчи? Азыр карап көрсөңөр 29 болду өкмөттүн составында. Министрлерден башка мамлекеттик комитеттер, анан мамлекеттик кызмат, мамлекеттик агенттиктер, департаменттер 300 ашып кетти. Карап көрсөңөр биз деген жок дегенде
ушуну кыскартабыз деген
маалы көрсөңөр
убадалар болот. Эл
облусундайбыз, элдин саны боюнча да территориясы. Бирок ушунча армиянын кереги жок болчу. Бирин түздөн түз президент баш болуп законду ошондой чыгарыш керек болчу дагы кыскартыш керек болчу.
Партиялар жөнүндө кеп болгондо
партиялардын программасында жазып атат, биз дейт депутаттардын санын 120-сын 75. А эмне үчүн азыр иштеп турган депутаттар ошону айтып атат? Азыр кайра барыпчы? Эмне үчүн ошолор убагында жасап койгон жок?
Эми ар бир
конституцияны өзгөрткөн жок, конституциялык мыйзамды өзгөрткөн жок, өзүлөрүн ыктап алып. Эми азыр кайра барып ушул жерге отурганда жасайт деп ойлойсузбу? Жок. Мына пандемия убагында басып кетишпедиби? Эч нерсе кылбай премияны баарын алып алып туруп, азыр дагы мына басып кетишти. Биздер, сиздер азыр аларды багып атабыз, айлыгын төлөпчү. Акысы барбы ошогочу? Кайра келип элди күтүп атат, биз силерди жыргатып коебуз депчи.
Аскар, мен бир нерсени сурагым келип атат. Бул шайлоонун принципиалдуу өзгөчөлүгү катары шайлоочуларда дагы, партияларда дагы жаңы жүздөргө болгон талап деп жатпайбызбы? Мына партиялар дагы өзүнүн талапкерлеринин арасында жалаң жаш, эки жактан окуп келген деген адамдарды кошуп жатат да. Анан ошол жагынан алганда, мисалы талапкерлердин сапаттык курамы өзгөргөнү менен экономикалык программасынын өзгөрбөй жатканы эмнеден кабар берет?
Ошол да абдан туура суроо, биз да ойлонуп көрдүк. Балким эл жактан болуп аткан талап балким азыраакпы? Эл башканы күтүп атабы? Жанагы акчалай же болбосо материалдык жардамдарды күтүп атабы? Же баягы пандемия учурунда башка маселелерге кабылып ошого убакты жетпегендикпи деп ойлонуп көрдүк. Балким ушул факторлордун баары дагы бар. Дагы бир нерсе ошол кадрлык потенциалдагы жаңы кишилер келгени менен көп партиялардын тизмелерине ошолордун жанагы деңгээли, профессионалдык деңгээли, кесипкөйлүгү, тажрыйбасы балким ошол экономиканын талаптарына дал келбей турган маселе болуп калышы мүмкүн. Бирок жалпысынан алганда мен ойлойм, программалардын деңгээли кичине болсо дагы өстү мурункуга шайлоолорго караганда. Экономикалык жактан өзгөчө жанагы либералдык реформалар боюнча сиз айткандай бирдиктүү салык киргизебиз деп көп партиялар айтып атышат, лицензия уруксаттардын санын кыскартабыз деп көп партиялар айтып атышат, приватташтырабыз деп айтып атышат. Көп жаңы ушундай либералдык курандар пайда болду, бирок алар тийиштүү деңгээлде деталдаштырылбай жана экономиканын кээ бир тармактары каралбай калды. Мисалы энергетиканы алсак, аны саналуу эле партияларда көрдүм жана программадачы. Энергетиканы кантип өнүктүрөбүз? Мисалы энергетиканы өнүктүрүүнүн эң башкы фактор бул тарифтерди көтөрүү. Бирок бир да партия аны айта албайт, себеби элге жакпайт.
Реалдуулуктан качып,
ошол элге жагынабыз деп көп мондай популисттик дагы идеялар камтылган да көп партияларда.
Айгүл айым, айтсаңыз, мына сиз ишкерлик менен да жүрбөйсүзбү? Ишкерликтеги эң курч турган, эң ишкерлерди ушундай бир жүдөтүп, анын ишине жолтоо болгон проблемаларды бүгүнкү программа партиялардын программасынан көрүп атасызбы?
Кээ бир программаларда камтылган. Таптакыр камтылбай, каралбай калды, көмүскөдө калды деген мен алысмын. Ошол эле каралып жатат. Бирок баягы айтылгандай эле жалпылап айтылды да. Налогторун азайтабыз. Чек аралык, мисалы үчүн, продукциялар чыгарганга жардам беребиз. Бул жерде бир платформа катары экспортко чыгаруу платформа катары Кыргызстанды аракет кылабыз депчи, бирок бул жалпы да. Бул сөздөр мурдатан эле айтылып келген. Чынында айтылып келгенде, азыр пандемияда ар бир ишкер өзү калды, өзүнүн проблемасы менен, өзүнүн жагдайы менен өзү калды да. Бул ишкерлерге гана тийиштүү эмес, бүт жаранга ооруганда өздөрү чуркап калган маал болду. Бирок биз азыркы учурда кантайча айтсам, баары бир ишеним болот, анткени деген бизге жардам керек өкмөттөн, бизге ушул партиялардан мыйзам аркылуу туура мыйзам чаралары жардам керек. Ошон үчүн жок дегенде ушул камтыган программаларын аягына чейин чыгарып, ошолорду элге көрсөтүп, чынында эле ушул программаларды да талкуулап, иштеп, чындап эле ушул жардамы тийсе абдан сонун болот.
Анан акыркы жылдары Кыргызстанда экономика жөнүндө кеп болгондо, эми биз экономикалык жактан өнөктөштөр менен бирге түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине барып такалып атпай көп маселелер. Ошол товарды өндүрүү, сатуу, сыртка чыгаруу жана башкачы. Анан бүгүнкү күндө ошо парламенттик шайлоо болгондо негизги талкуулоочу маселелердин бири ушул Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу болуш керек беле? Эмин мырза, сиздин көз карашыңыз кандай? Анын мүчүлүштүктөрү, андагы Кыргызстандын позициясы, аны жакшыртуу же болбосо башка бир жолдорду сунуштоого?
Эң курч, эң керектүү маселе кечеки чоң жыйында 46 ассоциациянын өкүлдөрү жана ондон ашык саясий партиялардын, талапкер партиялардын өкүлдөрү жолугушуп ошол экономикалык ишкерликке бизнеске тиешелүү келишимге кол коюп атышканда Жаманкулов деген эксперт баардыгыбыздын көңүлүбүздү бурду. Мындан ары Евразиялык экономикалык бирикменин эрежелери Кыргызстандын соодасына дагы кошумча тоскоолдорду түзөт. Биз изолейшенга эгерде мурда импортту гана албай келсек, ушу 10 жылдан бери эми экспортко деле эч ким бизден, ошол эле биздин өнүктөш болгон Орусия, Казакстан, Беларусь бизден эчтекени алгысы келбей калууга иш чарасы ишке ашып кетет деп эскертти. Бул ишке аша турган иш болчу, муну 10 жыл мурда эле билгенбиз, элестеткенбиз, түшүнгөнбүз. Ошентип биз туңгуюкка баягы Советтер Союзундагы бурчта турган кайра өлкөгө айланып кетишибиз мүмкүн. Бирок мен ойлойм, азыр талкуулабаган себеби бул маселе көтөрүлөт. 13-жылы президенттикке талапкерлер бул маселени сөз түрдө көтөрөт. Кимдир бирөөнүсү баатырлык кылып протесттик электоратты чогултуш үчүн ушул Евразиянын кемчиликтеринин бетин жүзүн ачат дагы анан альтернативдүү сунуштарды эрки жетсе ал талапкердин сунуштайт. Бирок бүгүн муну талкуулабай аткандары анткени бул талапкерлер баардыгыбыз тең билип турабыз. Күч буларда эмес. Бүгүнкү күндө баягы Калмаматовдун ким экени кандай экенин билбейм, бирок сүйлөгөн сөзүнө көңүл буруп коюш керек да. Биз ишенсек да ишенбесек да, ал айтып атат, бүгүн парламент бул юрадел болуп калды президенттин администрациясынын деп. Күчтүн баары президенттин администрациясында деп айткан серепчилердин, саясатчылардын жана башкалардын үндөрү көбөйүп эле топтолуп келет. Ошондуктан аны президент чечет же президенттин администрациясы чече турган маселе болгондон кийин булар алына жараша аны убада да бербей атканына мен макулмун.
Бирок бийликке жакын келген партиялардын көпчүлүгү эле албетте Евразия экономикалык биримдиги менен экономикалык келечекти бирге көрүп жатат. Албетте географиялык жана башка реалдуулукта ошондой да болушу мүмкүн, бирок кемчиликтерин жоюу үчүн дагы ушу азыркы учурда саясий партиялар өзүнүн көз карашын айтышы керек беле?
Айтыш керек эле. Айтыш керек эле. Ошону айта албай аткан себеби ал реалдуулук саясатты жүргүзгөнгө аракет кылып, же болбосо элдин толук ошону түшүнө элек деп тилдери кыска болуп турат окшойт. Бирок айтса жакшы болмок, анткени бүгүнкү күндө каршылык көрсөтө албаса дагы өз кызыкчылыгын Кыргыз Республикасы өз экономикалык улуттук кызыкчылыгын коргоого толук бойдон бүт потенциалын колдонгон жок деп эле ишенсек болот. Өтө чоң көз карандуулук көрсөтүп атышат деп мындай байкасак болот да. Ошондуктан кандайдыр бир жаңы саясатчылардын жаңы эрки ал жерден дагы керек.
Аскар мырза, мен аз кечирим сурайм. Биз инвестиция тартабыз деп президенттен баш болуп эң акыркы чиновникке чейин айтабыз да. Анан бул жагынан алганда ошол көпчүлүк партиялар ошо Евразия экономикалык биримдиги же болбосо постсоветтик өлкөлөр менен гана байланышты карап, сыртка башка бир соода жүгүртүү, башка бир өлкөлөргө ачылууну сунуштабагандыгынын себеби эмнеде? Бул саясий саясат алдыга чыгып экономикада бир жаңы жолдорду, жаңы маршрутту ойлонууга жокпу? Мындай ойлонууга чама чарк келбейт дабы?
Ойлонуулар бар, бирок аны ишке ашыра турган команда керек. Азыркы учурда билесиздер, мамлекеттик башкаруунун деңгээлин көрүп атасыздар. Өкмөт деңгээлинде, парламент деңгээлинде жана башка аппараттарда дагы команданын деңгээли ушунчалык тилекке каршы аны ишке ашыра турган баягы адистердин дагы деңгээли кээ бир учурда жетишпейт.
Партияларда деле ошондой болуп атабы?
Партияларда деле ушундай. Анан сиз айткандай жанагы Европага ташый турган ВСП плюс системасы аркылуу Кошмо Штаттарга ташый турган дагы ВСП системасы бар. Ошонун баарын колдонсок болот. Мисалы Кытайдан ошол эле заводдорду, фабрикаларды бул жерге алып келип туруп, ошолорго ташысак болот. Бирок ага саясий эрк керек. Мисалы бир мисалды айта кетейин. Инвестор кайсы жерге келбесин, азыркы учурда андан формалдык түрдө, бейформалдык түрдө бир төлөмдөрдү талап кылышат. Сиздер момча бересиңер, анан сүйлөшөбүз деп.
Партиялар да ошого көнүп алышкан да, э?
Балким аралашабы? Балким эми аны
парламенттик фракция.
Эй, жанагы аткаруу бийликтин деңгээлин айтып атам азырынча. Жанагы жергиликтүү өзүн өзү башкаруу. Мисалы көп партияларда азыр билесиздер, баягы региондорго көбүрөөк бийлик бериш керек, муниципалитетти күчөтөбүз деп атышат. Бирок чындан айтсак ошентип атып эки деңгээлдик бюджетти атып биз бийликтин жанагы иерархиясын, бийликтин жана вертикалин бузуп салганбыз. Азыркы учурда 453 айыл өкмөт барып туруп Минфинге отчет берет. 453 айыл өкмөт жана өкмөткө баш ийби жергиликтүү депутаттарга баш ийет. А жергиликтүү депутаттардын жанагы популисттик ойлору бар, элге жагынам деген ойлору бар. Ошолордон улам көп инвестициялык проекттер ишке ашырылбай калып атат. Тескерисинче ушул иерархияны күчөтүш керек көп учурларда.
Эксперттер талдай талкуусуна мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиев, жогорку кеңештин экс-депутаты Кубанычбек Исабеков, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, финансы маселелери боюнча эксперт Айгүл Чабанова катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабыз бар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.